Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
U prvih pet, kulturni događaj nedelje.
U prvih pet,
kulturni događaj.
Rang lista. Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, ja sam Sanja Milić i želim vam dobrodošlicu u još jedno izdanje emisije U prvih pet, Radio Beograda 2. Evo šta smo iz proteklih 7 dana odabrali za vas. Sinoć su počele dve važne kulturne manifestacije, dva festivala, u Beogradu Bitef, a u Negotinu Mokranjčevi dani. Prva predstava na Bitefu još traje, tako da ćemo čuti uključenje sa same predstave. Na Mokranjčevim danima počelo natpevavanje, čućemo koleginicu koja prati festival. Preporučit ćemo vam izložbu fotografija Eme Sabo u galeriji Barcelona. I srpsko izdanje romana Stoner američkog pisca Johna Williamsa. Kada je o srpskoj književnosti reč, jedna lepa preporuka danas. O ovoj knjizi smo govorili iz ugla kritičara, ali sada imamo zadovoljstvo da intervjuišemo autorku Raščarani svet, Jelene Lengold. Jelena, dobar dan, dobrodošli. Pre neki dan žiri za Andrićevu nagradu, žiri Andrićeve zadužbine, saopštio je da je ova vaša knjiga najbolja knjiga priča objavljena u protekloj godini. Vi ste nova dobitnica Andrićeve nagrade, pa bi možda bilo zanimljivo da kažete kakav je vaš odnos prema Andriću i kada ste čitalac i šta vam je bilo važno da eventualno iz njegovih pripovedaka saznate kao pisac.
Pre svega, hvala vam što ste me pozvali i moram da kažem da sam zaista bila veoma, veoma srećna kad sam dobila ovu nagradu. Ja sam je, moram priznati, priželjkivala nekoliko godina unazad i nekoliko knjiga unazad i eto, kad se to konačno desilo, stvarno sam se jako obradovala. Imati nagradu koja nosi Andrićevo ime je zaista velika čast, zato što znamo da nekoliko generacija unazad imamo Andrića kao pisca kojim se najverovatnije najviše ponosimo. Šta da vam kažem, toliko toga je rečeno o Andriću od ljudi koji su kompetentniji od mene, od ljudi koji su stručnjaci za Andrića, tako da je malo toga pametnog ili novog što bih ja sada mogla da kažem. Andrić je obeležio i naše početke čitanja i naše razumevanje domaće književnosti, istorije našeg naroda, lepote reči, pre svega lepote rečenice. Moja mama je profesor književnosti bila i mi smo uvek imali mnogo knjiga u kući i Andrićevih knjiga, naravno, tako da pretpostavljam se ja mnoge knjige, uključujući i Andrića, pročitala ili počela da čitam ili barem prelistavala još kad sam bila dete i pre vremena i dok ih nisam mogla razumeti. I uvijek su postojale neke knjige koje su me privlačile više, neke manje. Mene je najviše uvijek interesovalo, i to je ostalo tako i sad kad ja pišem knjige, više su me interesovale knjige koje se bave ličnim, koje se bave nekakvim dubokim psihološkim profilima, nego one druge knjige koje nisu ništa manje vredne, samo su meni bile možda manje zanimljive knjige koje se bave psihološkim profilom naroda, da tako kažem. I sećam se da sam ja još kao zaista početnik čitala Znakove pored puta. To je bila knjiga koja je meni jako mnogo značila, bukvalno od detinjstva. I ja sam čitala u njoj neke mudrosti koje sasvim sigurno onda nisam mogla da razumem. Međutim, kasnije su mi se vraćale neke istine, neke na izgled nekad banalne stvari. Recimo ono kad Andrić piše o tome kako ga užasno grize savest kad isključi telefon. I onda je sav nespokojan, kao šta sad da radim, da li da se opustim, isključim telefon da bih se opustio, a onda sam nemiran zbog toga jer me možda neko traži. Znate, takve neke stvari. Imala sam utisak kad sam čitala te znakove pored puta da mogu da, kao da mogu da pričam sa njim, kao da mogu da uđem u neki njegov intimni svet, u neke na izgled obične misli, ali te obične misli i te obične rečenice, one vam zapravo jako mnogo govore o tom čoveku, o stepenu njegove promišljenosti, o stepenu njegove introspekcije koja je zaista bila fascinantna. I eto, on ima jedno ogromno delo koje je izuzetno vredno i teško da bi mogla se kaže sad ovo je vrednije od onoga, ali ja moram reći da je meni ta knjiga najdraža. I naravno, ja čak volim i njegovu poeziju. On je napisao nekoliko divnih pesama koje su onako prozračno lirske i eto, čak i kao pesnik mi je drag. A kažem, ova knjiga je jedna od onih koje u današnje vreme, kad mi nemamo mnogo vremena da se vraćamo knjigama koje smo čitali, pa kao sad ponovo se vraćam, to je jedna od knjiga koju ja vrlo često onako otvorim bilo gde i pročitam 2-3 strane i onda mi zaista bude lepo.
A pomenuli ste psihologizaciju likova, gospođica Andrićeva, ali pamtite tu knjigu baš po tome?
Da, pa naravno, taj jedan život posvećen štedljivosti, posvećen nekakvom strahu od nemaštine, od svega toga. Prosto to je lik koji dokazuje koliko je on bio veliki pisac i koliko je on umeo da prodre u suštinu nečije ličnosti i da vam ostane zauvek, da zaista onda neke ljude sretnete u životu i kažete aha, to je ovaj lik, to je onaj lik. Prosto to nam se dešava i sa drugim piscima, da u životu prepoznajemo nešto što smo pročitali. To je ta povratna sprega književnosti i života.
I jeste počeli da pišete govor?
Jo, nisam još, ali naročito su me uplašili u zadužbine kad smo se dogovarali. Onda kažem, ovo je program, a kaže, ovdje sada ide vaša beseda. A to kad mi kažu reč beseda, to je stvarno, ja nisam baš osoba koja je sklona besedama. Tako da onda su rekli, pa dobro, nazovimo to slovo, ne beseda. To ipak treba da bude nešto kratko, jednu stranu, tako da ja mislim da ću ja to onako nešto improvizovati nešto. Da, mora nešto da se napiše, jer onda oni te govore, besede dobitnika nagrade objavljuju u svom časopisu, tako da ću ja nešto morati da priložim tu besedu, a da li ću baš tu besedu tamo i izgovoriti, to ne znam.
Dakle, sa Jelenom Lengold, poštovani slušalci, danas govorimo i o njenoj prozi, nešto ćemo, ako stignemo, reći i o poeziji i razume se o književnosti i kulturi uopšte, u režiji moje kolege Zoran Tasić, Milenko Mićanović, Predrag Vasić, da čujemo Predragov izbor za početak.
Cuando una tibia traeré me acariciabas toda, te buscaré en mis manos, te besará mi boca y aspiraré en el aire aquel olor a rosa cuando tú te hayas sido amar. La sombra.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet, idemo u Negotin, tamo je Maja Čolović-Vasić, urednica u našoj muzičkoj redakciji. Majo, zdravo, da li se čujemo?
Da, dobar dan Sanja, i tebi i našim slušalcima, čujemo se, da, naravno.
I evo, 52. Mokranjčevi dani, počeli su sinoć, ako se ne varam, natpevavanje horova, ono što je najvažnije, kako je zvučalo, kako je, šta bi nam izdvojilo.
Da, pa to je nešto bez čega se Mokranjčevi dani zaista ne mogu zamisliti, dakle naspevavanje je taj početak festivala i ono što obeležava u ostalom festivalu već toliki niz godina. Pre toga takođe nešto neizostavno, a to su te fanfare, polaganje cveća na spomenik Stevanu Mokranjcu i njegova šesta rukovet u dvorištu Mokranjčeve kuće. Sinoćne natpevavanje je bilo da od 7 sati u Domu kulture, učestvovali su horovi iz Srbije, Bugarske i Bosne i Hercegovine. Reći ću naravno i koji su to horovi, samo pre toga moram da naglasim još jednom da kao i obično to natpevavanje bude zaista izuzetno lepo, dobro posećeno, dakle puna dvorana Doma kulture Stevan Mokranjac u Negotinu, to je zaista interesantno, Negotinci prosto vole horsku muziku, to je deo njihove tradicije, bilo je naravno sinoć i ljudi iz okolnih mesta, iz Zaječara, Bora, i kaže, meni je to zaista uvek interesantno jer sa tako velikom strašću se prati program, dakle ne nekih poznatih umetnika, nekih velikih muzičkih zvezda, a s obzirom da je takmičenje u kome ne učestvuju predstavnici, na primjer iz Negotina, nema dakle ni tog nekog ličnog interesa, ali publika zaista voli i prati, to je valjda jedna od tih tekovina Mokranjčevih dana, ta odnegovana i zainteresovana publika. Što se tiče samog natpevavanja, rekla bih da je da su horovi koji su se takmičili sinoć predstavili jedan ujednačeni kvalitet. Moj utisak bio takav i na kraju se je to potvrdila i odluka žirija. Žirija radi u sastavu Tamara Petijević, Adamo Petijević dirigent, Milo Nikolić također dirigent i Sonja Marinković
muzikolog,
kao selektor i muzikolog. Da. Dakle, nijedan od tih pet ansambala koji su se takmičili nije imao manje od 80 poena. I evo sad ću vam pročitati i njihov redosled. Dakle, plasman na kraju je bio sledeći. Na petom mestu je bio hor Ministarstva odbrane i Vojske Srbije iz Beograda, Katarina Božić, dirigent. Zatim na četvrtom ansambl Fortissimo iz Burgasa, iz Bugarske, Milena Dobreva je dirigent. Zatim na trećem mestu hor Abrašević iz Valjeva, sa Draganom Vasiljevićem na čelu. Na drugom mestu hor Lola, kamerni hor Lola iz Sarajeva, Josip Katavić je dirigent ovog hora. I prvo mesto je osvojio hor prepodobni Rafaelo Banacki, ovim horom diriguje Senka Milisavljević.
To je ovaj hor iz Zrenjanina.
Hor iz Zrenjanina, tako je. Ovaj pobednički hor postoji od 1991. godine, a Brašević je, recimo, hor sa tradicijom dugom 112 godina. Ostali horovi su osnovani tek pre nekoliko godina, dakle 2014. 15. 16. I hor Vojske, recimo, koji je osvojio peto mesto, je upravo prošle godine osnovan. I to se zapravo i čulo nekako. Potrebno je još malo vremena da se taj hor u igra, kako se to obično kaže, da se usaglase, iznivelišu boje između deonica, izjednače nivoi i da se prosto bolje nekako reaguje na dirigenta, na Katarinu Božić, na njene instrukcije. To je recimo nešto što apsolutno ne nedostaje ansamblu iz Bugarske. On postoji od 2014. i vrlo je predstavio, u stvari pojava ovog ansambla je predstavio jedno lepo osveženje što se tiče natpevavanja. Dakle, taj ansambl čini dvadesetak, čini mi se, izuzetno mladih pevača, srednjoškolci su svi u pitanju i verujem da svako, neki su se predstavili kao solisti, ali zapravo svi bi mogli da budu solisti. I predstavili su jedan atraktivan program gde je bilo i elemenata popularne muzike, narodne, onog beatboxa dakle, jedno vrlo, vrlo interesantno pojavljivanje i mislim da bi oni u stvari tako kažem na nekoj drugoj ne tako tradicionalno koncipiranoj manifestaciji verovatno bili bolje i plasirani. Postoji naravno tu još sada i to pitanje kategorizacije takmičenja, odnosno natpevavanja. O tome se inače i razmišlja u Negotinu, da se u budućnosti uspostave kategorije, dakle, da se ne takmiče u istoj ansambli koji imaju 20 ili recimo 50 ili više članova. Neko bi zapravo rekao da se oni ne mogu takmičiti u jednoj kategoriji, mada su upravo Mokrančevi dani nekih ranijih godina pokazali da ta brojnost apsolutno nije presudan faktor u kvalitetu, ali mislim da bi možda bilo malo realnija slika bi se dobila kada bi se to podelilo.
Da nam ne ostane sad ovako u ovoj priči, pa nekako da ljudi ne upamte. Dakle, najbolji su na natpevavanju bili Zrenjaninci, pevačko društvo, prepodobni Rafaelo Banacki.
Prepodobni Rafaelo Banacki jeste iz Zrenjanina. To je hor koji je ostavio najpotpuniji utisak. Dakle, svi elementi horskog izraza su bili zaista na sinoć najviše prikazanom nivou. Dakle, intonacija, dikcija, dinamika, odličan muški deo ansambla, lepe sopranske boje. To je jedan veliki ansambl za današnje pojmove, dakle ima ih blizu 50. Vrlo je interesantna, strastvena, energična dirigentkinja Senka Milisavljević. Taj njen način dirigovanja koji je svima upao u oči očigledno ostavlja dobre rezultate. I evo samo da zaokružim, mislim da se u stvari izborom ovog hora na neki način i zaokružuje ta priča sa početka o toj važnosti negovanja tradicije, jer upravo je Zrenjanin jedan od srpskih gradova koji ima jako dugu i lepu tradiciju horskog izvođaštva. Setimo se samo hora Kočaka Larov i Josif Marinković i evo danas tu je taj ansambl prepodobni Rafaelo Banac koji tu tradiciju uspešno očigledno nastavlja, a sve naravno negde na tragu onoga što je Mokranjac započeo pre mnogo godina.
Majo, ti ćeš pratiti dešavanja na Mokrančevim danima, izveštavaćeš za naš program. Hvala ti lepo na ovoj današnjoj priči, pa će slušalci imati prilike da te još čuju. Hvala još jednom.
Tako je, hvala i vama.
Bila je to naša Maja Čolović-Vasić, gošća emisije U prvih pet, književnica Jelena Lengold. Povod priči je Andrićeva nagrada za pripovedačku knjigu Raščarani svet. Pa sam ja htela sad, poštovani slušalci, ovde da podsjetim na nazive Jeleninih pripovedačkih knjiga, a one se zovu Pokisli lavovi, Lift, Vašarski mađioničar, Pretesteriši me, U tri kod Kandinskog i ova Raščarani svet. Jelena, vi ste na našu, se na našoj književnoj sceni pojavili prvo kao pesnikinja i nazivi vaših pesničkih knjiga su, po mom doživljaju, pesničke slike. Ja sad, naravno, neću vas pitati da objašnjavate, može svaki čitalac da razume Raščarani, da li je to razočarani ili je neko ko je bio začaran pa je raščaran, ali te vrste književne koje ste odabrali, znači poezija i priča, zašto te književne vrste, kakav je vaš odnos prema te dve književne vrste?
Pa sad, to je ovako pitanje, šta god čovjek da izabere, mogu da ga pitaju zašto ovo, zašto ne nešto drugo. Verovatno zato što se to na neki način slaže sa mojom prirodom, kojoj se više sviđa da to nešto što radi se završi u kraćem roku. Postoje, ja sam napisala i jedan roman u životu, nadam se da ću napisati još neki, i taj roman nije naročito dugačak i sastoji se od fragmenata, što opet je blisko priči i blisko poeziji. Priča ima nešto što je meni uvek bilo na neki način izazov i kao čitaocu, a i sada kao piscu. Znači, ima mogućnost da u jednoj knjizi vi na neki način mnogo tih života, mnogo sudbina, mnogo priča ispričate. Meni se čini da u romanu nemate, barem u klasičnom romanu, kakav se meni sviđa, nemate tu mogućnost. U romanu ipak morate vrlo dugo da pratite jednu priču i da budete koncentrisani na tu jednu priču, ne znam, nekoliko meseci ili nekad i nekoliko godina koliko se knjiga piše. Kad pišete knjigu priča, onda zapravo možete baš da putujete, da idete od lika do lika, da mislim da meni više tih priča prosto dolazi i ne znam na koji način bi ih stavila u roman. Imam potrebu da govorim o raznim likovima, imam potrebu da govorim, da ubacujem raznorazne događaje, odnose među ljudima i tako dalje. I onda je nekako zbirke priča su pogodnije za to, čini mi se.
Ali ono što možemo da primetimo, to je da vi nikada ne saberete prosto nešto što je nastalo u prethodnom periodu, nego imate mišljene, koncipirane pripovedačke knjige. Dakle, postoji neka nit koja povezuje sve priče.
To je slučajno. Ja moram reći da je to slučajno. Slažem se i ja to na kraju knjige vidim, da ta knjiga na kraju izgleda kao neki koncept. Ali to nije sa unapred smišljenom namerom, nego se to dešava između ostalog i zato što ja ne objavljam knjige previše često. Moje knjige izlaze u razmacima od po 3, 4, 5, 6 godina nekada, što ne oduševljava mog izdavača, ali što ipak rezultira time da te knjige, zbog toga što se ja za tih nekoliko godina promenim i što ja imam u tih nekoliko godina neki fokus, jer jedno je kad imate 30 godina, 40, 50, prosto promenite se, drugačiji ste, o drugim stvarima razmišljate, drugačije gledate na stvari. I onda zbog toga što jedan period života mog obeleži neku knjigu, onda ona na kraju krajeva izgleda kao koncept. Jer ja ne mogu u toj knjizi da pišem jednu priču, ne znam, mladalačku, drugu priču u kojoj se na neki način suočavam sa sopstvenim starenjem i, ne znam, treću priču koja će se baviti nekom ljutom erotikom i tako. Ipak mi se čini da neke faze mog života, odnosno neke knjige su obeležene nekim fazama mog života u kojima su neke stvari bile preovlađujuće za mene ili neke vrste misli, neke vrste razmišljenja, i onda to, kažem, na kraju izgleda kao da ta knjiga ima neki svoj koncept, što je i prirodno. Ja mislim da je najbolje kada koncept nastane tako, prirodno, autentično, a ne da se unapred smisli, sad ću da napravim jednu knjigu koja će se baviti tim i tim temama, pa će onda ona ne znam, kritičarima i čitaocima izgledati tako i tako, to su onda zapravo pomalo i veštačke tvorevine.
A kako razumete razliku između autobiografskog i proživljenog, kada je reč o nekom pisu, o vama? Mislim, pretpostavljam iz svog ugla najlakše reći.
Ja mislim da je John Irving u jednoj svojoj knjizi Svet po garpu rekao: jedan od najglupljih razloga da se o nečemu piše je zato što se to nešto dogodilo. I to što je neko imao ili nije imao, recimo, bogat život, uzbudljiva dešavanja u životu i to ne garantuje ništa. To ne garantuje ni da će taj čovjek biti dobar pisac ili da će umeti to da opiše. Postoje i neke stvari koje se tiču veštine. Recimo, kad pišete jednu knjigu, odgovorit ću na vaše pitanje, ali sad samo pravim malu digresiju. Kad pišete priču, roman, bilo šta prozno, ako autentično prenesete kako su se stvari dešavale, kako su junaci razgovarali, šta se dešavalo, to u knjizi deluje veštački i deluje kao loša literatura. Onako kako pričaju junaci knjiga, tako zapravo u životu ljudi obično ne razgovaraju. Ali to u knjizi deluje prirodno, odnosno deluje literarno. Da bi stvarnost bila prenesena u knjigu na dobar način, ona mora da bude literarna. Literarna stvarnost je sasvim drugačija ili prilično drugačija od stvarnosti, realnosti. Dakle, pre svega to je osnovna razlika. Stvarnost i literatura nisu ista stvar i ne mogu biti ista stvar. I svi oni koji misle da mogu samo stvarnost da prenesu u knjigu i da je dovoljno da imaju kompjuter i da sednu i da pišu i da imaju ambiciju, to prosto nije dovoljno. Taj neki osjećaj za razlikovanje stvarnosti i literature je veoma važan. Autobiografski moment, to je takođe isto jedno pitanje koje mnogo češće pitaju autorke, ženske pisce, nego muškarce. To mi je interesantno i zanimljivo mi je zašto je to tako, ali dobro, to je sad jedna sasvim druga tema. Svaki pisac ima nešto što je njegov život, ima nešto što su njegovi stavovi, osjećanja, pogledi na život, osjećanje života uopšte, i naravno da on nešto od toga prenese, ali ako bi samo bilo to, onda bi to bilo veoma siromašno, jer lepota književnosti, lepota toga biti pisac, sastoji se upravo u tome da možete proživjeti jako mnogo života, da možete osloboditi sve svoje prostore koje možda u realnom životu ne možete osloboditi. I upravo se sastoji ta lepota i značaj u tome da ste vi kao stvaralac mnogo bolji, mnogo kvalitetniji, mnogo mudriji nego što ste u stvarnom životu. Ja sad kad čitam neke svoje pesme koje sam pisala sa 20 godina, sa 25 godina i tako dalje, u vreme kada nipošto nisam mogla da imam ni ta iskustva, ni ta znanja o životu, ja shvatam da su te pesme bile veoma mudre, a ja onda nisam bila mudra, sigurno, u toj meri, ali neko umetničko biće u meni je znalo neke stvari. Kako ih je znalo, na koji način? Upravo zbog te razlike između autobiografskog i stvaralačkog. Tako da ne bih ja to preklapala i prosto ne bih se time bavila. To su tako reći tabloidne dileme. Mm-hmm. Naše umetničko biće je u svakom slučaju uvek, ili bi trebalo da bude, ako je čovjek pravi umetnik, trebalo bi uvek da bude mnogo kvalitetnije i, eto da kažem jedan banalan izraz, uzvišenije od našeg ovozemaljskog bića.
Ovo je emisija U prvih pet, Radio Beograda 2.
Je suis folle. Des couleurs dans les yeux, bien plus encore des envies plein les cheveux, et jusqu'au fond de mon corps qui crie, je vis, je vis, je vis. J'aime, j'aime à nouveau, j'aime. lèvres sans dépendance sans tôt, sans dépendance sans tôt. J'aime, j'aime à nouveau, j'aime, j'aime à nouveau. J'ai redéfini qui je suis. Vous trouverez ça infantile ou futile. Derrière la lumière, je suis, je serai le meilleur dans mes frères. Je regarde et cultive. Je chante à l'unisson nos forces en commun pour faire entendre nos voix. La voix, c'est toi, c'est toi, c'est toi. J'aime, j'aime à nouveau, j'aime, j'aime à nouveau. Et je m'en étonne chaque jour, et je m'en étonne chaque jour. J'aime, j'aime à nouveau, j'aime, j'aime à nouveau. Sans dépendance, sans tôt, sans dépendance, sans tôt. J'aime, j'aime à nouveau, j'aime, j'aime à nouveau. J'ai fait en moi un autre deal. Vous trouverez peut-être ça futile, infantile. À l'évidence légère, cette chanson n'est pas. On est bien trop sur terre à baisser les bras. On se cache derrière nos carapaces. De dur à cuire, on se construit des murs autour de soi pour moins ressentir. On se cache derrière nos carapaces. De dur à cuire, on se construit des murs autour de soi pour moins ressentir. Le jeu du monde, et je m'en étonne chaque jour. L'enjeu du monde, le jeu du monde, et je m'en étonne chaque jour. L'enjeu.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u dečje horove. Hor Kolibri prima mališane između 4 i 7 godina, a dečji hor RTS-a od 10 do 12 godina. Da biste se prijavili, potrebno je popuniti formular koji se nalazi na sajtu www.rts.rs. Prijavi se do 27. septembra. Srećno!
Dobre pesme, muzički nadprosek, Ljuba Rušin i Zora Ramosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi dečji kompakt disk u izdanju BGP RTS-a. U prodaji.
RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735. PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Sramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
Prvi bitev, Epic Trip, od 22. do 30. septembra. Forced Entertainment, Jan Faber, Jerni Lorenci, Amir Reza Kuhestani, Ersan Montag. Belgrade, we have a problem.
Eko.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Od kada glavu promolih iz majke, ja se samo sklanjam od bezumne hajke. Umesto da sam na dugačkom štapu, otuda prvo isturio kapu i dok potroše uk iz pamećenja odlagao muku i slavu rođenja.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Matije Bećkovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 14. oktobar u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2.
A trenutno na Radio Beogradu 2, emisija U prvih pet, vreme je da odemo u Sava centar. Tamo je naša Ana Vučković, sinoć oko 18 časova, počela je predstava Olimp u slavu kulta tragedije, režija, koncept, scenografija Jan Faber i predstava još traje. Ana, dobar dan, da li se čujemo?
Dobar dan, dobar dan. Da, predstava traje i završit će se nešto posle 18 časova, dakle puna 24 sata sa nekim pauzama koje nisu prave pauze u kojima smo mogli da spavamo. Neki su to iskoristili, neki su spavali i za vreme nekih drugih delova predstave, zato što je gotovo nemoguće izdržati 24 časa u budnom stanju. I baš sam razmišljala o tome kako je ova predstava kao jedno ogledalo, jer ljudi koje vidimo na sceni, glumci, su na toj sceni trenutno 16. sat. Dakle, to nisu ljudi koji se smenjuju, to nije velika trupa, to su ljudi koji od juče u 18 časova su na sceni i igraju.
Neka vrsta testa izdržljivosti. Ana, koliko sam razumela Fabra, ja sam pokušala, donekle sam i pratila predstavu, pošto Televizija Srbije, naša kuća, prenosi direktno sa 40 kamera, to je veliki poduhvat za nas. Nisam, razume se, uspela da ostanem budna, na kraju krajeva moram da radim, jeli, danas. Kako Faber se bavio antičkim mitovima, to jeste bavi se, na koji način i čime još?
Pa, on je mnoge tragedije koje su nam, nadam se, dobro poznate, dakle, grčke tragedije o Eteoklu, Hekubi i Odiseju, Edipu, o Dionisijevim bahantkinjama, zatim o Restiju. Dakle, samo sam nabrojala ono što su neka njegova polazišta. Dakle, mi ne gledamo u svoj celoj naraciji ove drame. On na vrlo specifičan način odabira jednu temu, odnosno jednu scenu najjaču i prosto čita je na novi način u ovom svom poduhvatu. I mogli smo da vidimo od samog početka, dakle, smenjivale su se, mi smo imali program ispred sebe koji je bio prilično tačan i evo, trenutno se odigrava peto veliko poglavlje Orestija, nakon čega će doći vreme za odmor, a zatim nešto što mene veoma zanima, Elektra i Orest. Ono što smo mogli da vidimo u ovih 15 sati do sada je toliko različitih stvari da sam ja razmišljala kako da ih predstavim onima koji nisu gledali u Sava centru ili na RTS-u 3. Mogli smo da vidimo, dakle, satire, seks, san i snoliko, onostrano, bizarno, humorno, sve ono što postoji u tragedijama, ali na tako specifičan način, zato što, kao što smo pomenuli, taj test izdržljivosti publike i test izdržljivosti trupe, i naravno svi smo tu svojevoljno, i u svakom trenutku možemo da napustimo, barem mi gledaoci, možemo da napustimo prostor, da se odmorimo. I ono što mi je najinteresantnije možda bilo je to što samoj postavci ovih 15-ak tragedija govori se u gotovo svakoj o nostranom snolikom, o snovima, o podsvesti, i to utiče vrlo čudno na gledaoca kome se i samom spava u jednom trenutku. On polako ulazi u neko čudno stanje svesti, otvaraju se neke nove čakre, neki damari, a o tome su i govorili ljudi kada su pozivali na ovu predstavu, da nije dovoljno pogledati prva 4 sata ili druga 4 sata, da je baš u tom kontinuitetu, bilo da ste pored malog ekrana ili u Sava centru, da je taj kontinuitet ono što će i vas dovesti u to neko čudno dionizijsko stanje, a dionizijsko bi trebalo da nadvlada ono apolonsko.
E sad, Ana, u antičkoj tragediji ubistvo, onako kako je ona pisana, nikada nije na sceni, krvi nikada nema na sceni, to se uvek desi negde van, pa glasnik ili neko od junaka ispriča šta se desilo. E sad, Faber je to obrnuo, ima dosta boje, dosta pozorišne, jeli te krvi koja spada u rekvizite.
Ima dosta krvi, dosta iznutrica, dosta nekih momenata u kojima se upravo ono što je Eros i Thanatos spaja, i vidi se mnogo, mnogo krvi na sceni, ali krv se smenjuje sa vrlo snolikim, mirnim i mogu reći nežnim scenama, tako da gledalac odlazi zaista od nekog kabarea koji nas je sačekao na početku, jer je tu bila reč o bahantkinjama i o Dionisu, bogu vina, gozbe i obilja. Posle toga smo otišli u neko čudno snoliko stanje, u meditaciju. Posle meditacije nas je sačekala upravo smrt, ubistvo, zločin, preispitivanje. Ali ono što bih voljela da naglasim, to je da u tom mučenju, smiraju, zadovoljstvu, krivici, svemu što smo i mi sami doživljavali tokom večeri gledajući, je prava vrednost ove predstave, jer smo mi, na primjer, u jednom trenutku osjećali krivicu što zbog umora napuštamo prostor u kome je predstava. Onda zadovoljstvo koje se poklapalo vrlo često sa nekom zadovoljštinom u tom trenutku na samoj sceni. Tako da je ovo jedan kombo emocija i vrlo je teško definisati ovu predstavu. Ona je kao neka vrsta festivala, kao neka vrsta gozbe na kojoj se valja poslužiti, a vrlo je teško odabrati šta, zato što nama Faber daje ključ za jednu veliku poslastičarnicu.
Ana, nekakav definitivni sud je moguće reći kada se predstava vidi u celini, želimo ti da uživaš do kraja predstave, pa ćemo, razume se, ovome još govoriti na našem programu.
Hoću, sada je lakše, i čini mi se da je sada publika koja je u jednom trenutku posustala ovde u Sava centru spremna sada da uđe i da uživa u tom velikom finalu, pošto je poslednja scena ona koju ne znamo i koju treba da odgonetnemo. Ona jedina nije nešto što nam je poznato i nešto što smo čitali.
Ana, hvala. Bila je to Ana Vučković, koja se javila sa 16. sata predstave Olimpu, slavu kulta tragedije, i Ana Fabra, kojim se u stvari praktično još otvara ovogodišnji Bitev. Gošća emisije U prvih pet, književnica Jelena Lengold. Jelena, upravo obrnuto od ovog prikazivanja zločina na sceni, vi imate u knjizi Raščarani svet priču Neuhvatljivost i priču Nedelja, koja je Nedelja parodira na neki način krimi žanr, a u Neuhvatljivosti nas ostavljate u nedoumici da li je junak, glavni junak priče, počinio ubistvo ili nije, odnosno pomogao da se desi jedna smrt. Voljela bih da o tom uplivu krimi žanra ili o parodiranju krimi žanra da nam nešto kažete. Neka vrsta napetosti postoji u drugim vašim pričama u ovoj knjizi.
Ja moram da kažem da ja tu reč parodija ne volim previše, odnosno ne sviđa mi se ideja da pišem parodiju bilo čega, barem mi to nije bila namera. Ja sam prosto neke elemente uzela iz žanrovske literature u ovoj knjizi, imala sam ih i u nekim prethodnim knjigama, imala sam i nekakvih krimi elemenata i elemenata erotskih priča i elemenata fantastičnih priča i tako dalje. Mislim da je to jedna od stvari koja je relativno uobičajena u modernoj književnosti, da ne morate stalno da se bavite striktno mainstreamom, možete i da uzimate te elemente, prosto književnost vam daje bezbrojne mogućnosti, a sve ono što volim i da čitam, volim i da stavim i u svoje priče, u ono što pišem. Tako da mi se sviđalo da one stvari neke koje sam htjela da kažem u ovoj knjizi, da ih i na taj način prikažem, da im dam tu na izgled neku notu možda lakih priča ili lakših priča od onih u prethodnim knjigama, priča koje možda deluju manje lično, koje su više napisane, šta ja znam, na neki zabavniji način, ali koje kroz ta sredstva govore zapravo iste one stvari o kojima sam ja pisala i ranije, a to je neka vrsta otuđenosti pojedinca, ugroženosti pojedinca, nekakvih ivičnih situacija u životu, bizarnih momenata u koje nas život dovodi, onda nekakvo psihološko oslikavanje junaka koji nisu sasvim uobičajeni, koji imaju neke svoje trenutke u životu kada, kako se to uobičajeno kažu, puknu ili dođu do neke ivice, dođu do nekakvih vrata samih sebe kada otkriju neku svoju ličnost koje do tada nisu bili svesni i tako. Ima ovdje i dosta, uslovno rečeno, negativnih junaka koje sam ja zdušno branila pišući te priče, jer sam mislila da ukoliko ih ja ne branim, ukoliko ja ne volim te junake, ma kakvi oni da su, da onda neću moći opravdanje za njihove postupke da prenesem ni čitaocu.
I po mom čitalačkom osjećanju, ključna priča je priča vreme, koju čak nisam ni razumela kada sam je prvi put pročitala, pa sam morala to da uradim još jednom. Nećemo je prepričavati, mislim, ne želim da pojednostavljujem tu priču, ali i ona se može vezati za ovu priču o 24 časa dugoj predstavi na Bitefu, vreme. Kada pomenuli ste sami na početku emisije kako ne možete prosto pisati isto kao pre 20 godina, u ovoj životnoj dobi, da li je vaš odnos prema vremenu drugačiji nego kada ste počinjali da objavljujete?
Pa u izvesnom smislu odnos prema svemu je drugačiji. Meni se nekada čini da ja stalno od početka, znači od prvih svojih priča, da stalno pišem isto. U izvesnom smislu ja stalno pišem isto i stalno pišem jednu istu priču na neki način. Ali s druge strane, kao što sam rekla, ja se menjam i onda možda se menja neki nivo, šta ja znam, verovanja u nekakve iluzije, neki nivo gorčine, neki smisao, razumevanje humora, stvari koje su mi smešne bile ranije, sada možda više nisu, a neke druge jesu. Možda sada imam više opravdanja za neka sopstvena osjećanja. Prosto vreme relativizuje dosta toga. Vreme relativizuje neke naše principe, jeli? Sve manje toga se drži onako čvrsto kao što se nekada držalo, sve više tih stavova, možda izgrađujemo neke druge, ali ja mislim da iole mudri ljudi zapravo shvate koliko se toga relativizuje i koliko toga ne mora da bude baš onako kako smo zamislili da mora biti. Život nas natera ili nas navede na to da odustanemo od mnogih stvari i u tome ima čak i neke lepote i neke lakoće, jer kad odustanemo od svih tih pokušaja da budemo, ne znam, savršeni, fantastični, perfektni u svemu, onda prosto, eto tako, kao junakinja jedne moje priče iz neke od prethodnih knjiga, sklanjamo se svima i kažemo izvolite, prođite vi dalje, a ja ću onim ritmom koji sada meni odgovara. Tako je i u toj priči Vreme. Ona je, uslovno rečeno, ima neke elemente fantastike. Ona govori o jednom junaku koji, jeli, kao otkrije da vreme više nije, da vreme više ne protiče onom istom brzinom kao što je proticalo ranije, a to je ono što svi ponekad kažemo, kako sad brzo prođe, evo, juče bila nova godina, sad ponovo nova godina, ne znam, a nekad nam se činilo da leto traje beskrajno dugo, da raspust traje dugo, e, taj junak otkrije da vreme zaista sada teče brže, nalazi za to neke dokaze, i onda zapravo kroz tu jednu metaforu ja sam pričala o tome kako, kakav je naš doživljaj vremena kad ostarimo, mada mi je za tu priču zaista bila potrebna jedna ozbiljna matematička formula, a ja, pošto nisam preterano sklona računanju, onda su tu morali da mi pomognu neki ljudi koji bolje to rade. I taj junak tu pravi jednu ozbiljnu matematičku računicu na osnovu koje dokazuje da vreme sada protiče. I mnogi ljudi koji su to čitali rekli su, jao, pa ja sam stvarno uzeo te snimke pa sam računao, poverovali su, mislili su da je stvarno, toliko je to bilo ubedljivo.
Too short to play silly games. I've promised myself I won't do that again. It's got to be perfect. It's got to be worth it. Yeah. Too many people take second. Such mistakes. They're much too eager to give their love away. Well, I have been foolish too many times. Now I'm determined I'm gonna get it right. It's got to be.
To be, yeah, perfect.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet. Jeleni Lengold i meni pridružila se Dragana Kovačević. Dragana, dobrodošla.
Dobar dan.
Pre nego što nam Dragana preporuči roman Johna Williamsa Stoner, da pitamo našu gošću Jelenu Lengold. Jelena, šta ste vi u skorije vreme čitali, šta biste nam preporučili za čitanje?
Pa, ima jako mnogo dobrih knjiga. Život je prekratak da bismo pročitali sve knjige koje izlaze. Evo ja samo nešto od onoga, recimo, što sam poslednjih mesec, dva, tri pročitala. Ima divan roman Konstelacija, Alain Bosquet, jedan mladi francuski autor. Izuzetno zanimljiv roman. Krata geopoetika je objavila o sudbini ljudi koji su svi zajedno stradali u jednom avionskoj nesreći 49. godine, ja mislim. I onda je, tu je, on je čovjek je bio novinar i on je počeo da piše članak, reportažu o jednoj čuvenoj francuskoj violinistkinji koja je stradala u toj nesreći, a onda je video koliko zanimljivih ljudi je bilo u tom avionu i napisao zapravo roman o tome šta je sve te ljude dovelo zajedno tu, koja povezanost sudbinska, a i sam avion se zaista zvao Konstelacija. I da ne prepričavam ceo roman, znači vi na samom početku znate da su svi ti ljudi stradali u avionskoj nesreći, ali način na koji on njih povezuje u toj knjizi je izuzetno zanimljiv. I evo, ima isto jedan sjajan roman, nije sasvim nov, ali koga nije pročitao, Julian Barnes, Šum vremena. To je uslovno rečeno roman o čuvenom kompozitoru Šostakoviću i o njegovom odnosu sa Staljinovim vremenom, o stradanju umetnika, o tome na koji način režim ruši pojedinca pre svega i umetnika i kako se autoritarni režimi odnose prema umetnicima. Meni je ta knjiga, moram reći, užasno me je potresla, jer sam čak je nekako doživela neke paralele, sam osetila i prema periodima života koje smo mi preživeli i preživljavamo, i mislim da je to sjajan roman. Julian Barnes zaista ovako, svaki put vas iznenadi kad mislite da ne može bolju knjigu napisati, on napiše još bolju knjigu. Imamo i ovog uslovno rečeno mladog autora Darka Tuševljakovića koji je dobio
Evropsku
nagradu za književnost za roman Jaz. On je napisao sada novu knjigu priča koja uskoro izlazi ili je izašla ovih dana. Mislim da se zove, on će me grditi što kaže, mislim da se zove Naknadna istina. Ima jednu zanimljivu priču koja kao da je iz ove priče o neobičnoj pozorišnoj predstavi koja se upravo sada dešava na Bitefu. On isto ima jednu pozorišnu predstavu jednog junaka koji ode na jednu tako čudnu pozorišnu predstavu u kojoj je sve somnabulno i u kojoj mu se otvaraju neke nove čakre, kao što reče vaša reporterka. Pročitala sam nedavno i izvanrednu knjigu eseja Charlesa Simića Gledaj dugo i netremice. Arhipelag je to objavio. Eto, mislim, to su prosto neke od knjiga koje mi sada padaju na pamet. Ima jako mnogo dobrih knjiga i Srđan Tešin je isto odličan mladi domaći. Mladi, mislim, oni su meni svi mladi. Oni odavno više nisu baš najmlađi autori, ali njegov novi roman Gori, gori, gori. Vrlo je zanimljiv i neobičan i mnogo je toga napisano i onda je teško napisati nešto što je originalno i novo, a Tešin je recimo sa ovim romanom zaista uspeo da bude originalan i u formi i u sadržaju, a istovremeno i aktuelan što se tiče tematike i što se tiče ovog vremena, teroristi, internet komunikacije i tako dalje, sve to on stavio u taj roman, a opet ne zvuči pomodno, nego je istovremeno napisao i klasičan roman i modern roman, tako da eto, to su neke od knjiga koje mi u ovom trenutku padaju na pamet, ali naravno, verovatno da ima i boljih.
Evo, dodat ćemo muku, Dragana, ovaj Williamsov roman Stoner u stvari relativno kasno stiže kod nas, ili tako?
Kasno, on je umro 1994. roman objavljen 1965. ali zašto je sad objavljen kod nas? Zato što je pre dve godine bila prava pomama za ovim romanom. Znači, to su takozvani pisci koji su zaboravljeni, i tako su ga reklamirali izdavači, jedan od velikih zaboravljenih romana američke književnosti. I stvarno, malo ko zna o njemu nešto ovde, ali on je ostavio trag u američkoj književnosti, objavio je pet romana, pisao je dosta pesama i dobio je za jedan od svojih romana Augustus veliku američku nagradu, nacionalna nagrada, to je Konan Šaninova, pandam njoj. I kritičari su jednostavno bili oduševljeni ponovnim otkrivanjem ove knjige, a kako je ona u stvari otkrivena? Tako što je neka od poznatih ličnosti preporučila za čitanje i onda je to krenulo.
O Stoneru govoriš sad?
O Stoneru, da. Dobro. On je, na primjer, u Francuskoj 2014. znači evo nedavno, imao preko 200.000 primjeraka prodatih. U Holandiji 80.000, i u Italiji i Nemačkoj, svuda je preveden, i onda je tako došao i kod nas u izdavačku kuću Plato. Tako da sam ja bila malo iznenađena, misleći da su oni onako objavili jedan stari roman. Ne, oni su na osnovu te ponovnog čitanja Stonera romana objavili ga kod nas.
U svetu objavili kod nas. Dobro.
E sad, kritičari su ga nazvali perfektnim romanim, romanom, jednom od najljepših knjiga američke književnosti. I stvarno, dok ja sam prvi put doživjela da pomeram, odlažem čitanje knjige do kraja. Ostavila sam sebi tih 30 strana da uživam, jer je toliko knjiga puna bola da ne možete da je čitate u jednom dahu, iako se čita u jednom dahu, jer je vrlo uzbudljiva. Charles Shields je jedan veliki američki pisac, autor više biografija poznatih ličnosti poput Kurta Vonnegata, Harper Lee. Ove godine treba da mu izađe knjiga posvećena životu i delu Johna Williamsa, tako da ćemo, pretpostavljam, tad malo više saznati o njemu. Ali iz onoga što se zna, da je, to je bitno za radnju Stonera, on je rođen u Teksasu, kraj, u jednom malom mestu kraj Crvene reke, koju znamo iz kaubojskih filmova, i njegovi baki i deka su bili farmeri. I u ovom romanu Stoner, roditelji glavnog junaka su farmeri. Stoner je bio farmer dok nije otišao na fakultet. John Williams je radio kao novinar, bio je u ratu, i to sve pominjem, jer je sve to vezano opet za radnju. Znači, u Drugom svjetskom ratu, stacioniran u Aziji, završio je fakultet i onda je godinama, 30 godina, predavao kreativno pisanje na univerzitetu u Misuriju. I na početku romana Stoner on daje napomenu da radnja se dešava takođe na univerzitetu u Misuriju, ali da nema nikakve veze sa stvarnim likovima, situacijama, čak i opisom zgrade. Tako da je on napravio taj otklon od stvarnosti da bi mogao da se opusti i da piše u stvari o atmosferi jednog američkog univerziteta u oči Prvog svjetskog rata, u oči Drugog svjetskog rata. Znači, tu se radnja negde završava 50. godina, da pomene onu konzervativnu Ameriku punu predrasuda i prema ljudima i prema ženama i prema odnosima muško-ženskim. Možemo još reći da, što je bitno za njegov roman, to mu je treći, on ukupno ima pet, jedan je ostao nezavršen, zato je bio rukopis u Zaspati sa razlogom. Mislim da je to jedna velika i dobra proza, kako se nekad pisala, kako smo čitali romane dobre. I sve što se dešava u životu glavnog junaka je razočaravajuće, od njegovog studiranja do ženitbe, do karijere univerzitetskog profesora. Sve je puno bola, sve je puno tragike. I onda je John Williams u jednom intervju pre više godina, naravno pre smrti, rekao da za njega Stoner nije gubitnik i nije tako tragičan junak kako ga, kaže, svi vi doživljavate. On je heroj, jer je izabrao je takav život koji voli. On je voleo tu profesiju univerzitetskog predavača. On je predavao englesku književnost, govorimo o Stoneru, glavnom junaku, znači slično nešto i Johnu Williamsu, piscu. On je, kaže, za mene heroj, jer je izabrao ono što voli, a izvukao se iz one bede i jadu u kome bio. Jer je on, na početku romana imamo situaciju da on najteže fizičke poslove radi na imanju, koje je potpuno suvo, ništa ne donosi prinose, ali njegovi roditelji godinama tu rade. Tako da, evo, i pisac je zaštitio svog glavnog junaka. Drugi su ga nazivali anti-Gatsby romanom, poznati roman Scotta Fitzgeralda. Zašto? Zato što su junaci u romanu Gatsby, iako isto nekako tragični, ali su lepršavi. Gatsby je priređuje zabave, oženio se, najljepšom devojkom, živeo dobro, imao je pare, a Stoner je suprotnost njegova. Znači, ništa od toga nimo, ni glamur, ni sjaj, ni devojka koju bira za svoju buduću ženu, također nije ni glamuruzna, ali mu je donela veliku tugu i nesreću. Što je važno u ovom romanu, njegov stil pisanja. On piše jednostavnim stilom o jednom tihom junaku, ali nije laka knjiga za čitanje. Ne zbog tog komplikovanog stila ili radnje, već zato što je, kao što sam rekla, puna bola. Roman također govori o prijateljstvu, o braku, o roditeljstvu, o radu, kako onom teškom na farmi, tako onom teškom na univerzitetu. Nije ljubavna priča, ali roman ima priču o ljubavi prema porodici, prema književnosti, prema poeziji, ali i prema jednoj maloj romantičnoj ljubavi. Stoner je u stvari jedan prototip junaka koji možemo reći da pokazuje kako možete biti čovek i kada imate velika životna iskušenja. On gubi karijeru profesora zbog pravednosti, on gubi ženu zato što je tako želeo, gubi ćerku jer nije bio čovjek koji se nije borio za svoja prava, mislim u porodičnom krugu, ali imamo jednu lepu sliku Amerike pred prvi i drugi svjetski rat, jer to je sve u pozadini. Sve ono što se dešava na frontu odražava se i na univerzitet, gde mladi studenti i profesori odlaze u rat, neki ginu. Stoner ostaje na fakultetu, jer on je čovjek koji ne ume da napravi krupne korake u životu. Znači, ni u rat ne odlazi, zato što prosto tako, on, gledajući svog profesora koji je bio njegov uzor, jedan stari profesor i šef katedre za englesku književnost, mu je pokazao u stvari koliko je rat pogubna stvar za čovečanstvo. Jer kada je počinjao prvi svjetski rat, taj se njegov profesor i mentor povukao u sebe, kada je počeo drugi svjetski rat još više, i Stoner je gledajući njega u stvari shvatio šta je rat, šta je život, kako će hiljade ljudi bez razloga izgubiti svoje živote, mjesto da se bave onim čime treba da se bave na fakultetu, knjigom i lepotom. Tako da, kada, ja uvijek kažem, kad zatvorim korice knjige, uvijek razmišljam o njoj, mislim da će Stoner i ponovno čitanje romana Johna Williamsa vratiti nepravedno zaboravljenu knjigu, jer ja sam konsultovala i više ljudi sa Beogradskog univerziteta, također nisu čuli za Johna Williamsa. Znači, on je potpuno skrajnut i onih 50. i 60. godina kad se ovdje u Jugoslaviji veliko objavljivala dobra književnost, jednostavno nekako su ga preskočili, a nepravedno, i evo, ako je u svetu, u Evropi, ponovo čitam pre 2-3 godine, nadam se da će biti i kod nas.
Hvala, Dragana. Dakle, preporuke za roman Stoner Johna Williamsa. Jelena Lengold, književnica, gošća emisije U prvih pet. Jelena, vaša naslovna priča Raščarani svet, njena junakinja je ranjiva, junak priče Lizi, jedan od junaka u priči Drvored, reč je o osetljivim ljudima. Može li uopšte da srećan, zadovoljan, samopouzdan junak bude zanimljiv kao junak književnosti?
Pa naravno da može. Svaki junak može biti zanimljiv književnosti ukoliko vi uđete u dubine, da tako kažem, njegove ličnosti, ukoliko osvetlite iz raznih uglova njegove dileme, ukoliko stavite neku relativno zanimljivu radnju, ukoliko ga provedete kroz neke interesantne, neobične faze života. To je, bilo bi suviše banalno ako bismo rekli da samo tragični likovi su zanimljivi za književnost. I uopšte sam pojam lične tragedije je relativna stvar. Nečija lična tragedija može biti upravo to što mu je sve u životu uređeno i što nema zašto da se bori i što nema čemu da se nada. I tako da imamo i tragičnih likova koji pronađu neku svoju sreću u životu u jednostavnim, malim i običnim stvarima. I imamo vrlo, kao što znamo i u životu, vrlo srećnih i zadovoljnih ljudi koji posle nekog vremena osete nekakvo nezadovoljstvo ili neku prazninu upravo u tome što im je sve potaman, kako se to obično kaže. Tako da svi likovi mogu biti zanimljivi za književnost, i ja sam prevazišla tu neku fazu kad sam mislila da je samo tragedija, tuga, nevolja dobra za umetnika ili za junake. To je to nije
istina.
Ne.
Da čujemo malo muzike, pa ćemo nastaviti razgovor.
Eko.
Sećate se kako smo se nekada konektovali. Ali zašto ostati zamrznut u vremenu? Spremite se za najveću optičku mrežu Srbije. U vaš dom donosimo mnogo brži internet i još veći kvalitet komunikacija i televizije. Mi ulažemo u vašu budućnost. Internet revolucija je tu. Priključite se. MTS, tvoj svet.
Vrati se, da pokušamo, da se ništa da, zaigramo. Vrati se.
15 godina sa vama. Grupa Vožd. Sve je belo, Jelena. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
51. bitev. Epic Trip. Od 22. do 30. septembra. Forced Entertainment. Jan Faber. Jernej Lorenci. Amir Reza Kuhestani. Ersan Montag. Belgrade, we have a problem.
Jul u očima. Novi CD. Dejan Marinković u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Poštovani slušaoci, u toku je snimanje dokumentarnog filma o programu kulture Radio Beograda u realizaciji mladih filmskih autora. U nameri da verodostojno prikažemo život radija, želimo da otkrijemo i svet njegovih slušalaca, te vas pozivamo na učešće u filmu. Ukoliko živite na nekoj od beogradskih opština i zainteresovani ste da budete snimljeni za potrebe filma, možete se javiti na broj telefona 064 02 02 280 ili pisati na e-mail adresu prijava@filmoradiju.rs. Za više informacija posetite web stranicu www.filmoradiju.rs.
Radio Beograd 2.
U prvih pet stigla nam je Snežana Ristić. Dobar dan, dobrodošla Snežka. This must be the place.
Jeste.
Emma Szabo, izložba u galeriji Barcelona. Jesu li to fotografije ili...
Jesu, to su fotografije, a naslov je Naive Melody, This must be the place. To je znači citat iz pesme Talking Heads-a. Sada smo evo govorili o ovoj predstavi koja traje 24 sata. Jana Fabra priča o tragediji, mnogim tragedijama. Meni se negde čini da tih 24 sata su u stvari i simbolizacija života, šta sve prođemo od ujutru do uveče i tako svaki dan pa u krug i stvari se menjaju. Pa negde ova izložba je vrlo slična tome, priča je u stvari o dnevniku. U nekim drugim vremenima, kada nije bilo toliko fotografije ili fotografije koja tako rađe, pisani su dnevnici, pišu se i sada, ili su crtani dnevnici. Ovo je fotografisani dnevnik. Znači, mi ovde vidimo nečiji život u određenom periodu. Međutim, taj život je snimljen kroz razne kadrove. Sama galerija Barcelona je relativno mala i ona može da primi 10 fotografija klasično postavljenih, onako u redu horizontalnom. Međutim, zavisnosti od postavke možete da izložite i 700 fotografija. Na ovoj izložbi, ne znam da li ih je 700, znam da je bilo na jednoj od izložbi, znači ceo zid, sva tri zida su prikrivene fotografijama i te fotografije su scene iz života gde mogu vrlo lako ili da vas podsete na nešto što su scene iz vašeg života ili iz našeg, jedna univerzalna koliko intimna, toliko i univerzalna priča o nečijem životu, ali i o tome da mi kada nešto vidimo u nekom trenutku pa pomislimo da je to deja vu, ili se setimo da smo to negde videli, povežemo za određene osobe, za određenu atmosferu, za određene osjećanje. E, sve ova izložba negde u nama to može da probudi ili da izazove i naravno ne sve fotografije i za svakog od nas neke druge ili neka druga serija fotografija. Znači, ovo je dnevnik koji pravite ili koji čitate, tuđi dnevnik koji iščitavate na jedan segmentovano, recimo, znači nema sad ovo mi se dogodilo, nego je ono sve što je nešto iskustvo Eme Sabo, ali koje možemo, naravno, svako od nas da predstavi samom sebi ili da negde vidi da je to neko iskustvo podelio, jer je priča o životu, kao što je negde i Jan Fabr, u stvari i taj Olimp priča o svetu, o životu. Život nije veseo i nije komedija, najčešće je tragedija. Tako da negde se ove dve izložbe, izložba i predstava mogu...
A zašto o mestu govori u naslovu, a ne, na primjer, o vremenu kada je reč o dnevniku?
Zbog toga što je njoj ta pesma nešto što znači.
Dobro.
Znači, također kada se, recimo, sećamo nekih stvari, nama muzika znači. Ta muzika govori o tome šta bi to sve, kakav... Kad čujemo muziku koja nas podsjeća na određenu situaciju, čitav jedan mentalni proces počinje u našoj glavi, znači počinju slike, počinju glasovi, počinju mirisi čak koji nas podsjećaju na to. Tako da jedna jako uzbudljiva izložba na jako malom prostoru, čak su i fotografije ne sve oštre, ne sve tih boja koje su realne, nego... negde kroz nekakav filter kao da idu, a to je u stvari zbog toga što je radila analogne fotografije na filmovima kojima je davno istekao rok. Kada kažem analogne fotografije, to znači da radite fotografičete, imate ne samo to, nego vi u trenutku kada snimate, vi ne znate šta će ispasti, kako će to da izgleda dok se ne razvije. U digitalnom sistemu fotografisanja vi snimite, pa onda vidite da li vam to odgovara, pa onda obrišete fotografiju i tako dalje. Ovde je jedan drugi proces i taj drugačiji proces, neka kažemo da je u nekoj drugoj tehnologiji, on navodi ili on čini da te fotografije ne možete, ako nisu baš onako kakvi ste hteli, da ponovite. Ali to, s druge strane, dodaje ono, daje na spontanosti i daje na tim, dodaje vam jednu vrlo interesantnu i korisnu stvar. To je faktor iznenađenja. Znači, vi dobijete nešto što možda niste baš očekivali, a onda vas to direktno bude okidač za podsjećanje ili za beleženje određenog trenutka, situacije. Jer ovaj dnevnik je jedan dug period, nije mali period i nije onaj bukvalni dnevnik danas mi je bilo to i to, a juče to i to, nego jedna priča o jednom segmentu života. Odlična izložba, treba je videti, do 30. je septembra. Ima jednu rečenicu koja je također zanimljiva, koja se obično stavlja u filmove ili knjige. Svi likovi, mesta i događaje u ovoj priči su izmišljeni, plod autorove mašte, svaka sličnost sa stvarnim likovima, događajima je slučajna. A postoje, u stvari, to je priča o stvarnim likovima, stvarnim situacijama i stvarnim događajima, pa zato što je dnevnik. I u stvari te dve stvari kada tako postavite, onda vidite da postaje univerzalno.
Dobro, Snežana, hvala. Mesto je i u naslovu knjige naše gošće Jelene Lengold, Izaberi jedno mesto, vaše izabrane pesme u izdavačkoj kući Kontrast. Vaš stalni izdavač je Arhipelag, on je objavio i Raščarani svet. Ja se izvinjavam ako nisam na početku emisije rekla. Ovde smo govorili o mediju fotografije i o tome kako se autorka Ema Sabo vratila analognoj fotografiji. Ja sam htjela nešto drugo da vas pitam o mediju. Kada se pojavio internet, mnogi su mislili da će on ugroziti radio, na kom ste vi takođe radili u ovoj kući na 202, da će ugroziti književnost. A moj neki utisak da je internet pomogao upravo poeziji i upravo radiju. Kakav je vaš stav o tome?
Ja se slažem sa vama, ne znam tačno za radio, mada u stvari znam i za radio. Ja mnoge radio stanice slušam preko interneta koje ne bih slušala i koje ne bih mogla da slušam preko radija. Za poeziju sam potpuno sigurna da je doživela neku svoju renesansu zahvaljujući internetu.
Možda to ne osjećaju izdavači u smislu povećane prodaje knjiga, ali je sasvim sigurno da je internet pokazao koliko ljudi voli poeziju, koliko ljudi ide na te portale gde se poezija objavljuje, koliko ljudi stavlja svoje pesme, ne znam, na Facebook, na blogove razne, i tu ima mnogo komentara i tu ima mnogo posetilaca, i ja sama volim često da stavim neke svoje nove pesme na Facebook, da proverim kako one žive, kakav prijem imaju, i to se oseti zaista. Neke pesme se ljudima odmah ovako na mah dopadnu više, neke manje. Mogu to, imate tu interesantnu situaciju da odmah možete da dobijete povratni neki povratni odgovor.
I čitate te komentare.
Izbjegavam da kažem feedback, pa tražim srpsku reč, pa sam se zato zastala, suviše smo opkoljeni stranim rečima. Dakle, odmah imate taj feedback na Facebooku ili na tim portalima, i mogu da čitam. Ja sam otkrila mnoge pesnike zahvaljujući internetu. Naprimjer, jedan od pesnika koje sam otkrila je Veljko Lađevac, sjajan jedan mladi pesnik iz unutrašnjosti, za koga verovatno ne bih čula. I tako, sasvim sigurno je da poezija neće tako lako se predati, neće nestati, i meni se naprotiv čini da sve da nestane i ne znam kakve kataklizme na ovom svetu da se desi, ljudi bi se verovatno negde okupili i čitali poeziju ili prepričavali jedni drugima takve neke stvari. Mislim da je umetnost mnogo izdržljivija u principu nego što se nekad misli, upravo zato što nikad nije bila preterano dobrodošla i nikad nije bila naročito važna u ovom svetu, i ona je morala uvek da živi bukvalno sa, kao neka biljka na nekoliko kapi vode. Na taj način umetnost živi kroz sve ove vekove, sa nekim retkim periodima kada su neki vremenski periodi visoko cenili umetnost. Uglavnom je bilo suprotno. Uglavnom je umetnost bila najmarginalnija stvar na ovom svetu, i zato je ona razvila tu zaista jednu visoku, visoku izdržljivost.
Radujem što tako govorite, zato što često možemo da čujemo nekad i sami pesnici rezignirano, valjda gledajući brojke, tiraže knjiga, govore o tome kako, ne znam...
Pa nije sve u tiražima, nije sve ni u tom komercijalnom momentu, zaista nije. Naravno da su to stvari od kojih mi živimo, i naravno da su to stvari koje nekim ljudima dokazuju neku meru vaše uspešnosti, ali zaista nije sve u tome koliko se koji je broj knjiga koji se proda. To uopšte vam ne govori o tome da li je ta knjiga najkvalitetnija ili nije, mislim, ili da li se poezija proda ili ne u Srbiji, recimo, ili na svetu. Pre svega, ljudi nemaju para za knjige, to je jedna banalna činjenica. Drugo, ne postoje mediji koji reklamiraju poeziju, izuzev tog interneta. Ne postoji niko ko vas uči da treba da volite poeziju. Bojim se da je školstvo takvo da će pre deci da presedne poezija nego što će naučiti da je vole, i tako dalje. Pa da, postoje načini kako treba da naučite ljude da vole poeziju, da razumeju poeziju, da poštuju umetnike, da cene knjigu, da vole knjigu, da je ne cepaju, da i tako dalje. Tako da u svemu tome, kada vidite da uprko svim tim okolnostima vi imate jako mnogo ljudi koji pišu, koji čitaju, koji vole pesnike i koji dođu na književno veče, onda je to zaista fascinantno.
I kada ste pomenuli da se prosto mora od nečega živeti, vi ste više puta javno govorili i pisali o problemima koje vi kao i vaše kolege koji imate status samostalnih umetnika imate sa osiguranjem,
zdravstvenim,
pre svega, socijalnim.
Pa,
to još nije rešeno.
Ja sam već toliko puta o tome pisala da se već ljudi sa time šale. Sad kad sam dobila ovu Andrićevu nagradu, onda mi jedan čovjek na Twitteru je napisao ispod Arhipelagove vesti da sam dobila nagradu, napisao je: dobro, ajde, valjda će sad više uplatiti to zdravstveno osiguranje. Kao da je problem, nije problem do mene, problem je do...
Sistemski, pretpostavljam.
Sistemski problem koji ima nekoliko hiljada ljudi. Ja mislim oko koliko ima samostalnih umetnika u Beogradu, samo ja mislim oko 2000 ili tako nešto. Znači, postoji to penzijsko i zdravstveno osiguranje koje su podeljena. Grad Beograd bi trebalo da uplaćuje, zakon im nalaže da uplaćuju zdravstveno i socijalno osiguranje samostalnim umetnicima. E sad, oni sada, istini za volju, oni sada uplaćuju već neko vreme. Međutim, bilo je perioda ranije kada se to nije redovno uplaćivalo i onda zbog toga su nastali dugovi na koje se onda gomilaju kamate. A poreske službe za te kamate ne terete one koje je trebalo da uplaćuju, nego terete same umetnike. I onda smo mi stalno u nekom ogromnom dugu, neko većem, neko manjem, u zavisnosti od toga koliko dugo ste samostalni umetnik. I to je jedna beskrajna, nepravedna priča koja nema kraja i na izgled nema nikakvo rešenje, a samo bi trebalo da ili neko to uplati, konačno, te dugove samostalnim umetnicima, jer to su minimalne zapravo sume u poređenju sa time kolike pare se troše na koje kakve gluposti, ili to, ili da se taj dug otpiše, a oni nas drže u toj nekoj poziciji, znači da smo stalno u nekom dugu, recimo ja sam u dugu oko 1000 evra otprilike i tako, i onda vi sad zbog toga, ja sam, na primjer, zarobljena u tom statusu. Ja sad ne bi mogla ni da odem u zaposlene, ni u nezaposlene, ni u penziju. Ako bih htjela da odem u penziju, što će se najpre desiti od ovog pomenutog, ja bi morala prvo to da platim, jer ja ne mogu da promenim svoj status dok sam u tom dugu. I mene je samo strah da nekom ne padne na pamet da, na primjer, ne možete, šta ja znam, da, recimo, registrujete kola ako niste to... A zdravstveno osiguranje nam je sada...
Da overite knjižicu.
Sad možemo. Bilo je perioda kada nismo mogli da overimo knjižicu i to je zaista bilo najdramatičnije, jer ne samo mi, nego neki ljudi imaju čitavu svoju porodicu osiguranu preko sebe i decu i tako, i nisu hteli da nam overe knjižicu. Mada, evo, ja ću vam reći najkraće, procedura mog overavanja knjižice je takva da ja moram bar 3 puta da odem u poresku službu i na neke šalter. Znači, prvo da izvadim jednu potvrdu da čekam red, pa da predam tu potvrdu, pa da sačekam 15 dana da dobijem drugu potvrdu, da mi oni daju to da sam, ne znam, da je grad uplatio, pa onda sa tom potvrdom da odem u socijalno, da mi oni overe, ranije na 3 meseca, sad, Božjom voljom, na 6 meseci. I tako, znači, svakih 6 meseci ja moram da izgubim 3 dana da bih overila knjižicu na novih 6 meseci. I tu se stvarno osetite poniženo. To je, i onda vam pričaju preko televizije, svi građani imaju, ne znam, ovo, svi mogu da idu kod lekara, svi imaju zdravstveno osiguranje, a u praksi to izgleda sasvim drugačije.
Tamo kada vam se neki, ste samostalni umetnik.
Kada ste samostalni umetnik, tamo vam se neki mršte, gledaju vam taj spisak i tako dalje, da li ste tu, niste tu, i stalno ste kao da ste vi sad nešto ispod nekog radara, kao da ste vi neki sumnjivi građanin samim tim što ste samostalni umetnik. A ja mislim da se time daje jedna vrlo loša poruka umetnicima i uopšte ljudima iz kulture, da nisu naročito potrebni i da nisu naročito važni, i onako ih stalno proglašavaju nekakvim neradnicima. Svi drugi rade, svim drugim ljudima se priznaje da rade, svakoj drugoj profesiji, a od umetnika se traže da svoj posao shvate kao hobi, da to rade u neko slobodno vreme, da rade nešto drugo, da zarađuju na neki drugi način, a da to čime se bave, da to rade, jel, i da ne očekuju da za to budu plaćeni. U svaki dom kulture, kad
recimo sad ako me pozovu negde u neki grad, u neki dom kulture, da održim književno veče. I njima je potpuno normalno ako pozovu, ne znam, nekog pevača narodne muzike i tako dalje, da mu daju par hiljada evra i potpuno im je normalno da meni kažu, pa znate, nemamo budžet ovo ono, jel biste došli za 3 ili 4 hiljade, znači dinara, da ja sad vozim, ne znam, do Pirota, da se vratim i tako dalje i da za to dobijem 3-4 hiljade dinara, ako dobijem kroz mesec dana na žiro račun za koji onda moram da izvadim potvrdu i da sledeće godine nosim svom poreskom službeniku potvrdu za te 4 hiljade, jer je jako sumnjivo i tako dalje. To su beskrajna poniženja kroz koje prolaze umetnici uopšte, a samostalni umetnici još ovako naglašeno.
Ovo je Radio Beograd 2. Slušajte nas na radiju, pratite nas na Twitteru ili na Facebooku. Program i najave naših emisija možete videti i preuzeti na našem sajtu rts.rs/Radio Beograd 2.
U emisiji U prvih pet danas smo za vas išli u Negotin na Mokranjčeve dane, u Sava centar, gde još traje prva predstava ovogodišnjeg Bitefa. Reč je o predstavi Jana Fabra. Čuli ste preporuku za roman Stoner Johna Williamsa i izložbu fotografija Eme Sabo u galeriji Barcelona. Vaša i moja gošća, aktuelna dobitnica Andrićeve nagrade, Jelena Lengold, književnica za knjigu priča Raščarani svet. Jelena, vašu ovu zbirku priča, u kojoj je 10 pripovedaka, zatvara priča Zavesa. Kao u pozorištu, što je i napisao jedan kritičar pišući o ovoj vašoj knjizi, ali Zavesa je zanimljiva zato što to jeste autobiografska priča i vi lepo kažete u uvodu da sve to što ćemo pročitati do kraja priče, da se to zaista i desilo, i ima jedan lepi deo koji je posvećen radiju, ovom radiju, Radio Beogradu.
Da, i tom nekom periodu mog života kada sam bila ovde, odnosno pominju se neke ličnosti. Da, mada sve se to može shvatiti ovako i onako, kada vam autor kaže ovo je sve autobiografski, možete i ne morate da mu verujete, to je isto deo priče.
E sad, šta je pitanje moje, koliko je pisanje, svejedno da li je reč u pisanju poezije, priča ili romana, razotkrivanje autora, pokazivanje nama, čitaocima?
Pa sad vi...
I da li je?
Da. To sve zavisi kako razumete književnost i šta je ono što vam je bitno. Da li vi čitate knjigu da biste razumeli autora ili da biste ušli u neke sopstvene svetove, da biste sopstvene svetove raširili? I ja mislim da je autor tu u stvari nevažan. Zaista mislim da je nevažan. On je kao kada gledate recimo one neke modne revije na kojima manekenke imaju lica kao maske. Kada ih tako našminkaju da zapravo se ne vidi da li su one lepe ili nisu, kada sve izgledaju isto i kada su one samo figure, tela koje nose na sebi određene modele. Ja mislim da i autor zapravo je to, i sasvim je nevažno koliko se on otkrio, da li se otkrio. Naravno, mi znamo kroz istoriju književnosti da su neki pisci bili jaki kao ličnosti, da su bili zanimljivi kao ličnosti, da su bili revolucionarni u izvesnom smislu, da su doneli neke novine u književnosti. Ali moram priznati da sam ja lično onako malo prezasićena tom temom, da li se autor otkriva, šta je tu autobiografski, koliko je autobiografski. Mnogo mi je važnije od toga razgovarati o knjigama, razgovarati o nijansama onoga što se u knjizi donese. Sve vas razotkriva, naravno. Sve vas razotkriva i ne postoji ni bezbedna distanca, ne postoji ni bezbedna komunikacija, ali naš život i sve što radimo i svaki put kad sa nekim ulazimo u bilo kakvu interakciju, mi se razotkrivamo. Ljudi koji se ne razotkrivaju, ja mislim da provode vrlo tužne i besmislene živote. Naravno da vas sve razotkriva i naravno da vas sve dotiče i naravno da svaki put kad pišete ili kad razgovarate s nekim, pa evo i ovako kad pričate preko radija, vi svaki put otkrivate, ukoliko ste elementarno iskreni, vi svaki put otkrivate neka svoja ranjiva mesta. Ali bez tih otkrivanja ranjivih mesta, kao što znamo, nema ni mogućnosti da doživite ljubav, nema ni mogućnosti da poverujete nekome, da nema ni mogućnosti da uđete u nekakvu neobičnu situaciju, pa nema ni mogućnosti da napišete knjigu. Ukoliko se ne izložite i ukoliko pre svega sebi ne izložite sebe, ukoliko sami ne uđete u svoja neka duboka, bolna, neistražena mesta. Znači, mnogo je važnije koliko pisac je spreman da sam sebi otkrije sebe. Jer mi smo vrlo često imali prilike, recimo, da čitamo neke knjige u kojima vi prosto vidite da taj autor ima potrebu da sve vreme bude on sam sebi moralno superioran, lep, iznad situacije, omnipotentan, fantastičan, nekako da dominira nad sopstvenim junacima. Ima knjiga i ima autora koji sve vreme pokušavaju da vam pokažu koliko su oni pametni, koliko su oni obrazovani, i čak nekad malo i sude tim svojim junacima, nekako ih grde. Nadam se da znate o kojoj vrsti knjiga govorim. Ima toga nekad i među dobrim piscima te vrste nekog stava, onako podučavanja nekog. To je po mom mišljenju nešto što bi valjalo izbjegavati. Pisac bi morao da bude u stanju da se suoči sa svim dubokim, teškim, mračnim, pa i ne lepim i ne baš ugodnim delovima sebe, i onda iz toga što su ti uvidi dublji, što je ta introspekcija dublja, to je veća i šansa da nešto napišete što ima smisla.
Kada se pogledaju žiri za naše književne nagrade, mi izgleda kao da imamo veoma mnogo dobrih književnih kritičara. Međutim, kada pokušate da pronađete tekstove tih kritičara, svejedno da li je reč o medijima elektronskim ili ovim dnevnim štampanim ili o časopisima, vi vidite da je taj broj kritičara mnogo manji. Zašto se smanjuje to ostavljanje kritičarskog traga, po vašem mišljenju? Zašto je sve ređa književna kritika?
Pa znate šta, to je sad jedno vrlo ozbiljno pitanje. Pre svega, postoji nešto što se zove kritičarski jezik, inače, ne samo što se tiče književne kritike, nego kritike uopšte. Jedan kritičarski jezik koji je tako sterilan i na izvestan način sam sebi dovoljan, koji kao da se obraća, šta ja znam, kao da se sami sebi obraćaju, nije dovoljno jasan za, uslovno rečeno, običnog čitaoca, i kao da ne želi, kao da se plaši da vam na običan način preporuči knjigu, na način koji je razumljiv običnom čitaocu, nego sad nekom preteranom intelektualizacijom teksta i nekakvim dopisivanjem samog autora. Taj književni kritičar pokušava da više dokaže svoju intelektualnu superiornost nego da vam objasni knjigu koju želi da vam preporuči. To je jedna strana priče. Nije uvek tako, naravno. Imamo mnogo pametnih ljudi koji lepo razmišljaju o knjigama i lepo pišu o knjigama. A druga strana te priče je činjenica da ne postoji više onoliko književnih časopisa i književne periodike kao što je nekad postojalo, iz prostog razloga što se kultura ne finansira, što ljudi nisu motivisani da pišu o knjigama, nisu motivisani da se bave književnom kritikom, izuzev možda nekih ljudi koji su zaposleni u pojedinim novinama pa pišu, jel, te tekstove za svoju platu. Ja ne znam više ni jedan književni časopis od onih koji se nisu ugasili, ne znam ni jedan književni časopis koji plaća honorare. Tako da bi ljudi bili motivisani da pišu ozbiljne prikaze knjiga i ozbiljne književne kritike, trebalo bi da su pristojno za to i plaćeni. A kod nas su budžeti za kulturu užasno mali, užasno niski, i svi znamo da ti književni časopisi se gase, nestaju mesta na kojima su se održavale tribine. I onda sve se to urušava na jedan način, pa onda sa time se urušava i književna kritika, koja bi trebalo da bude jedno ogledalo književnosti. A s druge strane, ja moram reći da piscima sada, danas, više nije u toj meri toliko važno šta će da kaže književna kritika, koliko im je važno, šta ja znam, na koji način će da budu prihvaćeni kod čitalaca. Sada imaju direktniji kontakt sa čitaocima, mada s druge strane znamo da postoje pisci koji nikada nisu prošli kod književne kritike, imaju jako mnogo čitalaca, i postoje pisci koje kritika ceni, a koji, ne znam, prodaju do 1000 knjiga godišnje, mogu da prodaju 50.000 knjiga, kao što neki pisci jako popularni prodaju. Tako da sve to, kažem, mislim da se to pre svega urušilo zbog tih jako, jako malih budžeta. Mi smo, evo recimo, u 2016. godini budžet za kulturu je
0,42% od ukupnog budžeta. Znači to vam dođe 15,5 eura po čoveku na godišnjem nivou. Znači država je odvojila 15,5 eura po čoveku, a kad kažem po čoveku tu mislimo i na bebe i na stare ljude i na one koji ne idu ni u bioskop ni u pozorište godišnje. Znači to je strašno, to su dva odlaska u bioskop. Evo poređenje radi, u Sloveniji po čoveku godišnje se izdvoji 134 eura. U Grčkoj i u Bugarskoj recimo 33. I sad ova naša, a mi imamo 15,5. To je ništa na godišnjem nivou i sad se pravi ta neka strategija kulture, ne znam, za narednih 10 godina, pa kao mi ćemo do 27. godine to da podignemo na neki nivo, na 1,68, i onda ćemo se relativno približiti, ne znam, evropskim zemljama. A zamislite šta će se desiti u tih 10 godina ukoliko mi budemo imali u medijima i uopšte svuda ovu sodomu i govoru koju imamo sada. Za 10 godina više neće postojati ljudi kojima će biti potrebna kultura na bilo koji način, ni književni kritičari, ni knjige, ni bilo ko. Tako da ja mislim da se neke stvari moraju uraditi hitno sada, bukvalno hitno sada, a ne za 10 godina, ukoliko uopšte želimo da ostavimo nekakvog traga.
Dakle, kultura jeste i pitanje novca.
Veoma je pitanje novca, jer sada je ovde ova država i ovaj sistem su sveli kulturu na u komercijalne vode, a to je nemoguće. Država mora da bude ozbiljan sponzor kulture, mora da finansira kulturu, jer to je tako, to se tako radi. Sve ozbiljne države finansiraju kulturu, jer kultura je ono što ostavlja trag. Kod nas uopšte nije tako. Kod nas država najozbiljnije pokazuje i kulturi i umetnicima da nisu potrebni, a nešto koštaju, pa kao kad već koštaju, ajde da ih sklonimo, jer ničemu ne služe naročito, a nisu ni naročito poslušni, osim retkih izuzetaka. Tako da ja nisam nešto preterano oduševljena tom strategijom o kojoj se sad priča i kao postoji neka javna diskusija, ali meni se ne čini da je to ozbiljno, meni se to čini kao jedna farsa i kao jedan paravan ovako na osnovu koga bismo trebali da zaključimo da se država ozbiljno bavi kulturom, a to zapravo nije tako.
Jelena, mi treba da završimo sada ovaj razgovor i sad da li ja mogu da vas pitam na kraju, ili to je stvar nekog sueverja pa se to ne pita, kada će nova knjiga? U bilo kom žanru?
Nije stvar sueverja, ja ne znam kada će nova knjiga, ja se nadam da će biti recimo sledeće godine ili tako, ali ne zavisi to uvek ni samo od mene, život nam komplikuje mnogo što šta, starimo, naše mogućnosti više nisu kao pre. Naravno, da, počela sam da pišem novu knjigu i
poezija ili priče?
Roman,
dobro.
Roman, ali da li će to tako i biti, vidjet ćemo.
Bila je to Jelena Lengold u emisiji U prvih pet. Hvala vam na razgovor.
Hvala i vama.
I još jednom sve čestitke za Andrićevu nagradu. Hvala. Poštovani slušalci, u ime svojih kolega i svoje, Sanja Milić vam kaže do slušanja.